Не чакайце, пачынайце ўжо сёння сваёй вернай штодзённай службай святому айцу, братэрскасцю і добрымі адносінамі паміж вамі, прыкладам веры, сведчыць, што Бог жывы, пяшчотны і міласэрны. Заклікаў дзяржсакратар яго святасці кардынал П'етра Паралін сёння з галоўнага алтара Ватыканскай базілікі. Пурпурат узначаліў ранішнюю ўхарыстую для папскай швейцарскай гвардыі перад прысягай 23 новых рэкрутаў. Кардынал Паралін звярнуўся да зместу і сэнсу біблійных падзей, якія ўзгадваюцца вернікамі падчас святкавання ў небаўшэсця Пана і з паслання Духа Святога. Перш чым узняцца на неба, Езус наказаў сваім вучням ісці па ўсім свеце і прапаведваць Евангелле, а праз Духа Святога надзяліў іх неабходнымі моцай і адвагай. Дзяржсакратар падкрэсліў, што прапаведванне – складаная справа, якая нярэдка сутыкаецца з пераследам і часам патрабуе вялікіх ахвяр, нават смерці. Нездарма і навабранцы швейцарскай гвардыі прымаюць прысягу 6 мая. У памяць аб трагічнай падзеі 1527 года, калі падчас захопу і разграблення Рыма войскамі імператара Карла V, 147 гвардзейцаў загінулі, абараняючы наступніка святога Пятра. Па словах кардынала Параліна, ахвяра жыцця не была б магчыма без веры ва ўваскрослага Хрыста. Пурпурат узгадаў заступнікаў швейцарскай гвардыі – святога Марціна, святога Себастьяна і святога Мікалая з Флюэ, якія былі надзейнымі прыладамі ў руках Божых, у любых справах, да якіх былі пакліканы. Ён заклікаў гвардзейцаў быць адважнымі сведкамі Хрыста ва ўсім свеце, які прагне святла, аднак часта не мае мужнасці яго прыняць. Цырымонія прысягі навабранцаў папскай швейцарскай гвардыі прайшла вечарам 6 мая.